Które winien ojasali metskim skontus, uvedak kadildis i ordeni vassalu. At marcedis dolgadus pat ordeni mestus, et circumsine vairatus evangeliscus patitanus. Kadu nuvas vietis iestadiumi, un ruas ne jau bija galīgi sanukusi, bet no evangelistās puses vēl trūka pamatīgās un apvienojošā, teiksim, jaunveidumā, jaunveidojumā. Gotfrādam Ketzeram, Kurzemes pirmajam hercogam, piekrita uzdevums izskatot evaņģēliskās ticības un baznīcas lietas, tā kļūstot par īsto Kurzemes reformātoru. Gotfrāds Ketzers cēlies no Vestfāles dišķirtības, dzīvis apmēram 1517. Gadā un ap 1532. Gadu stājas ordeņa dienestā Livonijā. Ar savām dāvanām un politiskajām spējām viņš jau agri kāpa amatkāpnēs. 1553. Gadā viņš Liberkā sastūk Solomonu Henningu. Solomonu Henningu. Un tas arī būtu jāatcerās šis fakts. Solomons Hendricks. Solomons Hendricks ir divas vēlārā cēlietas no trūcības pilsoņu ģipenes, studējis tiesības un valdzinības, valodas, teologiju. Kad mēs saskatījams viņā daudz, īpašību un ierostot viņa ievērojumās, viņa daudzpusību un ievērojumās dāvanas, viņu pieņem par savu privātu sekretāru, un tas paliek vēlāk kā hercoģisks padomnieks. 1568. Gadā viņš tiek pacelts bišķirtībā, dabū vānas mūžu un kā hercoga neapvietojamais līdzklādnieks un padomnieks. Es man jāsaka, ka ir tāds jau iepriekš un apvirošs šķirtinājums, kā Kurzemei reformācijas sākumā, pirmajā reformācijas gadu citā, bija tāds brīnišķīgs, liels, vērtīgu darbinieku, izpilu darbinieku patent, vienotis. Un mēs arī vēlāk redzēsim, to atkarējot uz šim atsevišķajām personībām, tikpat viņas tāds ir par Hennings, hercoga padomnieks, tā arī superintendenti, klāvesti, mācītāji, dzējnieki, praksnieki. Kaut kas tāds, tas vidumē nebija, lai tā arī pirdzījot. Privilegiums izmūti augustī, kad garantēja Livonijā ticības brīvību augstumas konfesijas brīvējiem un tāpat arī mūžniecības privilēģijas. Šī poļķī līdzības mūta augusta rotā privilēģija vizumei Livonijai, kuri gan nekad īsti apstiprināti ir bijusi, bet ko Baltijas mūžniecība vienmēr izcēla savu tiesību, savu priekšrocības un privilīģiju apstiprināšanai. Bet šī, es man augusta privilīģija, garantē augstumas konfesijas piedrīdējiem. Arī ticības privilīģija. Ja jūs atkārtījies, ka Štefāns Patorijs īmenās Rīgu, un pakļaujums ar līdz ar to, iekaļot to bija tik varīgs, ka viņi visu laiku nekādas saistības lietu izskārtošanā. Viņš ir vidzemī, ieguvis, viņš bija paņēmis, viņš bija iekaļojis, tāpēc viņš rīkojās neatkarīgi, kad tādā vietīšajā līdzīgajā. Šeit Kurzemē ir no daudzas privilēģijas spēkā, un tāpat arī citas rīkums, Kurzemes hercogs, savā 1570. Gadā privilēģiju Gotardjāru apstiprina. Kurzemes Zemgales muļnieci vai tas augtā Gotarda privilēģija. Viņa satvēlē kopā visu šīs agrākos likuma izkārtojums un arī no savu puses viņš to svētā. Tomēr šī brīdī, kad sākās ir hercoģistis laiks, vēl nav visa vietkopus. No tā skaistā Kurzemes, jāsaka, raukša ir vēl vairāk gabali izklosti ārā. Vispirms tāds otrāk Kurzemes hercoģība, Kurzemes biskupija, Pirtenes biskupija, kur jūs atšoties pēc kartes, ka viņi sadalīja tādos trīs gabaļos, lielākais tur ar Turtagu un Ventspī, un tad tie mazāki ir viens ar Aizspī un viens ar Sakastēju. Šie trīs gabali, šos trīs gabalus, Kurzemes hercogs, Kurzemes biskupa laicīgās varas teritoriju, Kurzemes beidzumais bīskaps, kapuļu bīskaps, pārdod. Pārdod Dānijas ķēniņa. Dānijas ķēniņa savukārt nodot šos gabalus savam brālim Magnusam. Un šis brālis Magnus, ķēniņa brālis Magnus, tas vēl Kurzemē nospēlē vienu tādu nevisai skaistu labu lomu, ne tikai Kurzemē, bet arī visā Lidovijā, viņš tāpat iegūst Vidzemē, teikt, Jaunijā, Sāvsals un Vīkas, arī no gabaliņiem saliktu, un bez tam kaut kādas zemes, kad ir piederējuši par Tallinas biskupijai, tās tikai mazas un nelielas drumstulības, un sevi sāk dēvēt par Livonijas ķēniņu, Livonijas ķēniņš Magnus. Tiekšanu viņš nekādu lielo nebūs, viņš ļoti nenoteikta un tāda šaubīga rakstura cilvēks, politikas viņš ir ļoti vārš, kad būtu bijis ļoti nepieciešams šajā situācijā, un to viņš arī dara. Viņš traukojās ar Jāņu Iestīgo Krievijas priespori, kas brūk visu Livonijai un brāk cieti no visu gandrīz vidze. Un šis Jānis Priestīgais, protams, arī viņam ir svarīgi, ka viņam ir kāds sabiedrotājs Rītusē, arī viņu par tādu atzīst un viņu tā titulē kā Livonijas ķēniņu. Izpriktinu viņam kā savu radinieci un radinieci jau tādu dimatu. Saigas, protams, viss tas burbuļs pārstrāda un tāpat ir Magnusa sieva atraida, ka viņš bija vīrs pārcelās uz Maskavu, kas ir saviem radiem atpakaļ. Tāpēc bija tāpēc. Bet Kurzemē Pirtene izveidoja savu atsevišķo konzistoriju, arī neatkarīgi no Magnusa, kā viens neatkarīgs zemes gabals. Bez tad arī Grobiņas novads. Arī tas nebija vēl ietirpināts Kurzemē, to bija pats hercogs 1570. Gadā iznomājis Prūsijai. Und dann in der Abwehr noch schon aus, auf unseren Rotiker, die kein Druckprozesses sind, die wir über Jahre in Gamma haben. Kann Herzog von Hart, Stajas, die was nicht lehrt, ich kann doch schon Stavon, das wir nur И вот они как, я на флайт, говорит, любящий евангелистия, Латвеш, отпущая евангелистия, отпущая подавности, друг, команд цитая, батный цвайк, он был сабрпушес, лентуемс, батный цвайк, сабрик, сипер пары света, Ялтова, Лепаску, Ига, Мауста, 1565 года. Herzogs par superintendentu iecīt savu galvu mācītāju Stefanu Bīlabu. Arī tas vārsts ir jāiegaunēja. Tas ir Stefanu Bīlabu. Jā. Pirmais kursus tātad basnīcas augstākais priekšnieks. Un viņa uzdod viņa izdarīt pārējo kurzenes basnīcas vizitāciju. Tātad, jūs saprotiet šo rīcību, tā ir ļoti tāda pārdomāta ļoti pamatīgi un skaidri. Jā, kaut kas stāvībā, kas tad galvu kalā, kāds, ko es esmu galīgais stāvokus ir. Un es esmu, lai man tāda ketveru, var teikt, tiešām tādu baznīcu vīra domājumā. Stefans Brīlovs atrodams visu tik pēdīgā, tik nožēlēnā stāvokļu, tikai atteikties no savas vietas, kas var tik par superintendenta vietas. Kad es mēģināju pirmā, es atteicu, ka kursam superintendenta vajagot 14 sevišķas īpašības. To starpā lielu pazemību, darbošanos, pacietību, bet viņam šādu īpašību mēsot. Viņš patiesi atteicās no sava amata un aizceļoja atkal no Kurzemes 1566. Gadā. Tas ir pirmā vizitācija 1565. Gads. Pirmā vizitācijas gads. Domātais arī. 1567. Gada Bruģinieku lantārā, viņš notiek Rīmā, kur tad lantārs, nāca pirmie svarīgie lēmumi. 28. februārī, 1567. Iekārtējies 1567. Šinī gadā, jā, ir izsultāts Herzoga lēmums iecelt īpašu vizitācijas komisiju. Herzog nelaikās vaļā no šīs domas par nepieciešamo vizitāciju, protams, tādā ļoti. Un 70 vietās atjaunot un celt jaunas pasvīces, arī pastorāts, skumolas, un neskrējiet patiesis. Izdevumi centrami ļoti interesanti lasprātīgi. No nodokļiem, kas piedzenami no kultrajiem nomaksātājiem. Tātad tur ir iekārtiesies laikam lielu ražoti, ar kuriem vārdēji tik lielu darbu. Ir pasnīcu celšanu uzmanības. Westerin kommt das Urtaus. Auf das Achtelkreuz. Ja, in meinem Hauptsorgstil, circa 1,5 mm, was ist schon durch die Maske im Bett, wie ihr im Nordland zum Beispiel am Fenster in die Transhaftung seht, denn Schiffswortkurs in den Regels auf den Verfolgern als der Verfahrer. Man wird mal ziehen, die Grenze, die der Verfahrer in nur die Grafios hat. Studiujem na kursach bajnikas, na kursach z zadalitacji, būsi sastopušies i vārdos, i arī skatā, a tā saukām Keplera baznīcā. Keplera stila baznīcā. Viņām visādi viena tādi ļoti interesanta kopīga pazīme. Viņas ir, to varētu saukt par Latvijas baznīcu, pasakot, orģinālo stilu. Savā laikā, kad mūsu Latvijā pacēlās viskas nacionālisma vilnis, kas gribēja visu ieviest, redzēt, veidot, pasaukt to latviskumu un ieveidot viņu. Notika daudz visādu aplamību gotiskajās baznīcās, kas sienām savilka krustiņu ornamentus un šito te, ko tagad sauc par ausuklīt, kas patiesībā ir savilka ornamentus un vats, kad tādas un tablīdības, teiksim, aplamības. Tad profesors Adamovičs kādreiz tādā pavēstījumā savai auditorijai teica, ja jūs meklējiet Latvijas baznīcai viņas latvisko veidu, kas ir viņai, tikai viņai raksturīgs, tas ir tā sautā Keplera baznīca. Tā sautais vienkāršais lauku baroks, tā saka, centrālā celtne ierveidīga ar ievēlējumu iekšpusī un ar raksturīgo arī tā sautā Keplera tūrnīti. Jūs būsiet to Keplera kodīgi šaudā, ievēros šo un to, viņa veidojas ir ļoti vienkārši. Pazarns un, no sakot, tāds drusku paspagnējis šāds tornīts. Un šeit pati baznīca. Diemžēl vēlākās pārbūvējis, kad mode un laikmets prasīja skaistāt kaut ko, šos Keplera tornīšus paaugstinājām kruzuļainākiem un tādiem, ko es domāju, ka viņi ir skaistāki, un tā šis tas gājas uz uzumā. Ļoti raksturīgs, tāds ir palīdz, piemēram, Paustai. Šeši, ka jūs tā brauciet no Rīgas uz Paustai, jūs ieraugat Paustu, jūs neviet šo ir kā pie zemes pieplakušu no baznīcu. Ja nav redzams tā pieplakušu, bet tā viss to savu smagnējo izskatu, viņi sevi iedrašo to tādu savu citu dzīvi, teiksim. Bet tādas vēl ir šo un tur saglabājušās pirktenē, tādā bija saglabājušās to, es to esmu atceļu kā uz ātru loku. Viņas, kā? Ēgolē, jā, pareizi. Lūka, kā? Kā?
Grobiņā.
Jā, pareizi, grobiņā, atpaliekās rāmē un vēl šo un tur laukos. Viņa beidz šo turnīti nemeklēja. Tas ir tikai kultūras un redzvaros turnītis. Tas ir tas otrāk Keplera baznīcas. Pēc mūsu baznīcas vēsturē zinātnieka un izpratēja vērtiem. Tas ir tāds otrais nacionālais latviešu baznīcas stīk. Ja jums ir kādā vietā Keplera turnītis izpostīts, kādā laikā neksuriet tur par tādu kruzļājumu, vai kādā tādā kādā mūsu pavisam jaunāja patīcā ir tāds tāds klāstīlēts par pozitīvi atjaunojot par copēt. Jā.
Thank you.
kimse yapamaz. Bir kapın kalktığında birisi aralım bir kapın kalktığında rica sanıyor. Formatsiyon spadaki marzina Luther Marzina Pekstantisma of Augsburgas Masvintas Apriosintas. Atıya katoliyem. Katoli kutsene abzimuya spanyalva tıkana sokhara. Nezdi spetka kutsene kutsene katoli stabili buriya sosalava. O kagalo gala kolis tėvys bija tuomet tas yra aukštak stavė ir man kultūrės hercogų. O literatūra bija jadot garantija, ką ar į kapulį matys, kad jis prikoties. O hercogam bija jautinimas rezultatą vietą, ką abas galvas pilsetas, Kurzemes galvas pilsētā Kūdīgā, un Zemgales galvas pilsētā Jelgavā bija jau cita toļie pamazīcei. To tā tāpat vēl vairā. Ausungā, 17. Gada simtenī, skaisti kalnei, augstkūzemē, augstzemgalē, cimot, tad bija ilgts aprindī. Kā tas tāpat? Pastāvā tie zvidinājumiem, ar kādiem katoļu baznīcas cilvišķi piestājās višķirtīgajiem, kas bija parastai piedzīvīgi paģīviem, iegūt, kā sakot, vadošos cilvēkus, vadošos tāpus savā varā, un kad tādu višķietis pārgāja katoļu vīcībā, tad līdz ar to viņa pagasts, viņa draudze, par kuru viņam bija tiesības lemt, patronās tiesības, viņš ir līnās pārmērta katolisku Alsungā atīm evaģēliska baznīca. Alsungā baznīca tagad tā ir arī viena no vecēm baznīca, tad evaģēliska baznīca. Viņš tika atņemta un virkšķīgi izbūvēta katolisku baznīcu. Protams, tas notika aģitācijas dēļ, tas notika arī to privilēģija dēļ, kāds vienmēr vilināja Varšava, kas bija katolis, kas varēja grozīties turiem stožajā un atmējā sabiedrībā. Nu, tas jau tādēļ tūlēns ļoti vilina, lai viņi tādi būtu pirmrētīgi par visiem šiem stožajiem, atmējiem, iedomīgajiem, stūtīgajiem toļiem. Un tad bija tā sakot feminismu jautājums. Tā jau katoliet tās iekaroja kursinē dažas draudzes. Kad tas mūžtums bija iesaļījies daļējā polīte, protams, rīta laulībā kā tik arī ticības izmaiņa, un tā šeit tas feminisma īpatais spēks parādījās jau tajos laikos. Reformēto sakramentu mācību, ja vēlējiet, cik dogmatisti apsijūtīgi bija kursuņa pazīstā. Reformēto sakramentu mācība tika uzskatīt par ķircerību, pret šo mācības iebrukumu Hercogs prasīja no mācītājiem parakstus zem Nikolaja Zilnikera desmit artikuliem, ko mācītāji arī labprāt darīja. Šī reformātu iesaukšana, kas ir cilvēku mobīdīšana reformētu viesnībā un speciāli šādā vakarīdienā jautājumos. Tā ir tā klusā cīņa, ko tie reformāti Malvacija ljudi stikli i izrasuši bezor iz Prusi, iz Polosti, pa su koji sa Gambeša tu sako u Uđiju, i reformati, i tu iz Prusi, i Šalici. Ota si to tu, i ljudi, ja si idem sa Jalka. Jalka je to sako, kod me si ozirom katustoc,
padome zinatne, gledajdama latvijšu alfabetu, jedni plat krivo alfabetam, krivo nepreznično šlimo, tāpēc mēs tagad dzīvojam tādā jūtceklī, ka mēs vairs nesaprotam, ko mēs uzrakstam un nemākam to arī izlasīt. Mēs esam haos un tad ir arī Kristus vārds, un Kristus, mēs Kristus. Tad ir man ļoti grītis, ir man Kristus, un mēs ir man Kristus. Ne ha, ne ha. Tas ir tas. 86. gadā to otrā grāmatā latviešu grāmatā. Pirmā grāmata bija katoļu lūkšana grāmata, dziesmu grāmata. Tagad, kad lūkšos ir iesta gadu mērā latviešu valodā, Mārtiņa Lutera Katisus, ko Hercoga un Salamona Hemminga ierosināts, ir tūkojis dovenas latviešu draudzes mācītājs Johans Rīvīs. Pirmais latviešu grāmatas, sakot, pārtūkotās latviešu grāmatas izraujas. Bez tad Rīvīs ir strādājis arī pie citiem garīgiem rakstiem, svētdien un svētku dienu, evaņģeliem, lekcijām, baznīcas dziesmu tūkošanā. Viņa padarītie darbi tika izdoti, papildināti, sakārtoti no citiem mācītājiem pēc viņa mācības. Eči Rigios, rokas grāmata, tas klēt Kristus, ote Kristuša cuk, für die Gemeinen, Pfarrherr und Prediger, auch Hausmeister, Hausväter, etc. Durch Dr. Martin Luther, nur aber aus dem Deutschen ins Undeutsche gebracht und von Wort zu Wort, wie es von Dr. Martin Luther Gesetze gefasst war. Nevācija, sakārtots nevācija, šis izdevums. Mīke un Lembergs un Reiners, Vitmans, Paraksta, Hercogam, abiem Hercogiem, domāto šī grāmatas veltījumu. Ko nozīmē abiem Hercogiem? Gotvards Kepers bija jau mīlis 1570. gadā. Viņa ir vienmērama vājināta hercogisti. Viņa sadalīja divās daļās un abiem hercoga dēliem savu daļu. Friedrišam Jelgavu ar Zemgali, Vilhelmam, Kozemi, ar Kūdību. Kā tas šis stāvoklis nepalika ilgi, hercogam Vilhelmam iznāca lielas nepatikšanas, kurā tika smagi apsūdzēts divu mužnieku. Būdama kampanas ierosinātāji divi mužnieku nogalināšanā, viņš bija spiest atteikties no savu broļu. Un bija tāds ļoti sarežģīts stāvoklis. Friedrichs bija bez bērniem, Vilhelmam, kurš ir tagad bija atteicies, bija viņa bērns Jēkabs. Es ar Gudru Ziņu jau par savu Peter Stitcher die wat die meis zal dragen daar de jankam, of tot aan dat we uithouden die voor de besteding van de jankams reeksteeds voor Abel, Daniel, van Oudenbaan.